cienījamie kolēģi, ir 14.06. Tātad sākam 28. novembra Saeimas ārkārtas sēdi. Tātad darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Pirmais jautājums mums ir likumprojekts Zolitūdes traģēdijā cietušo un glābšanas darba darbinieku sociālās aizsardzības likums un tā izskatīšana. Tātad sākumā ir mēs lemjam par šī likumprojekta nodošanu komisijām. Tātad par pieteicies runāt deputāts Andrejs Elksniņš.
Augsti godājumā Saeimas priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi. Tas, ka valstī ir jāuzņemas atbildība par šādiem tragiskiem notikumiem, ir apliecinājusi tiesu prakse Talsu traģēdijas lietā. Cita starpā Zolitūdes traģēdijas lietā to jau ir atzinis Latvijas Republikas tiesībsargs. Valsts pienākums bija nodrošināt labvēlīgu un svarīgākais drošu vidi iedzīvotājiem. Šis pienākums ir paredzēts kā Latvijas Republikas satversmē, tā arī Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Jebkurā gadījumā atbildētājs juridiskā izpratnē šajā situācijā ir valsts. Es analizēju spriedumus Talsu traģēdijas lietā, kurā cilvēki tiesājās ar valsti sākot no 1997. Gada. Pēdējie spriedumi šajā lietā tika nolasīti tikai šogad rudens sākumā. Talsu traģēdijas lietā valstī visos nelabvēlīgos spriedumos tika izmaksātas šādas kompensācijas. 100 tūkstoši lati, 20 tūkstoši lati, 20 tūkstoši lati, 25.959,98 lati, 31.549 lati, 40 tūkstoši, 25 tūkstoši lati. 16. Civillietās kopējas prasījumu apmērs kopš 1997. Gada pret Latvijas valsti bija 12 miljonu latu. Īpatnēji, bet 2013. Gada augusta sākumā valdība pēc patsmit zaudētiem tiesas spriedumiem sāka slēgt izlīgumus, un ministru kabinetā tika pieņemta divi lēmumi par kompensāciju sniegšanu Talsu traģēdijas lietā. Attiecīgi izmaksājot kompensācijās vienā lietā 60.323 latus un 50.000 latus otrajā lietā. Īpatnēji, bet neraugoties uz regulāriem zaudējumiem tiesas procesos, iekšlietu ministrija, kura lietās ir atbildētāja statusā, neplānoja risināt sarunas un slēgt vienošanos par izlīgumu ar prasītājiem, pakļaujot cilvēku ciešanām un iesaistot viņus milzīgajās tiesvedībās pret valsti, piedāvājot nesamērīgus nosacījumus vienošanām. Talsu traģēdijas lietā cietušie bija apmierināti arī ar iespēju noslēgt vienošanos ar valsti par kompensācijām 50 tūkstošu latu apmērā, bet, diemžēl, tai laikā un arī kopš 2009. Gada Dambrovska valdības laikā valsts šādas izlīgumus ar cietušajiem nav vēlējusies sniegt budžeta nespēju dēļ. Īpatnēji, bet vakardien premjers nāca ar paziņojumu, ka pabalstu summa Zolitūdes upuru tuviniekiem noteikta vadoties no kompensācijas apjoma Talsu traģēdijas lietā. Nevēlties iepriekš minēju to spriedumus un to skaitļus, ko valsts ir zaudējusi un ko tiesa, kasācijas instances tiesa, augstākā tiesa, bija piespiedusi valsti maksāt, lai parādītu, ka kas tā ir par šādu valdības vadītāju aritmētiku. Un kas tie ir par šodien parlamentā lemtām kompensācijām 5000 un 10000 latu apjomā, ja faktiski augstākās tiesas praksē patsmit Latvijas valsts zaudētajās lietās ir bijusi negatīva un lielā mērā ir parādījusi, cik tad valsts novērtē kādā apjomā cilvēku dzīvību. Es uzskatu, ka principiāli novērtēt cilvēku dzīvību Dombrovska valdība un tam izmantot kā kritēriju 1997. Gadā notikušo Talsu traģēdiju ir analfabētisms. Otrkārt, piesaukt augstākās tiesas senātas spriedumus Talsu traģēdijas lietā Un vadoties no tiem nonāk pie secinājuma, ka nu tagad tiem cilvēkiem pienāktos tie 10 000 lietu latu, ir amorāla rīcība. Es cienējamie kolēģi aicinu jūs atbalstīt mūsu iesniegto likumprojektu, ne jau dēļ tādēļ, ka to iesniedzām mēs vai kaut kas cits. Augstākā tiesa savā praksē jau ir norādījusi tos kritērijus attiecībā uz kompensāciju apmēriem. Un es vēlos atgādināt jums, ka tiešām atbilstošas, taisnīgas un lielā mērā judikatūrā atreferētas tiesu praksē kompensācijas cietušajiem būs tas līdzeklis, kādēļ cilvēki neturpinās ciest dēļ nesamērojamām un neskaidrām un ilglaicīgām tiesvedībām pret Latvijas valsti, kuri acīm redzot šo notikumu rezultātā sekos. Paldies.
Paldies. Pretpieteikusies runā deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Vienotības frakcijas vārdā es gribētu visus aicināt atturēties no politiskā populisma un mēģināt valsts līmeņa traģēdiju pārvērst par instrumentu savu politisko spalvu spodrināšanai. Cienījamie kolēģi, mēs visi zinām, ka ministru kabinets ir pieņēmis lēmumus attiecībā uz zaudējumu kompensāciju, attiecībā uz palīdzības sniegšanu, attiecībā uz ziedojumu neaplikšanu ar nodokļiem, tie ziedojumi, kas ir paredzēti Maksimas traģēdijā cietušajiem. Cienījamie kolēģi, Vienotības frakcijas vārdā es lūdzu neatbalstīt šo likumprojektu, jo, diemžēl, šis likumprojekts ir pielīdzināms politiskam populismam. Paldies!
Paldies. Tātad viens deputāts ir runājis par viens pret, tātad es nenolasīju Saeimas prezidija ierosinājumu, tātad Saeimas prezidijas ierosina deputāti Elksniņu Urbanoviču, Ādamsoņu, Kifarovu un citu, iesniegto likumprojektu Zolotūdu saģēdījā cietušo un glābšanas darba sociālās aizsardzības likums, nodot sociālā un darba lietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tātad ir bijuši viedokli gan par, gan pret, mums ir šis lēmums jāpieņem balsojot. Par šo nav debatas, tas ir tikai par nodošanu komisijām. Par savu procedūru lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Barčē.
Godātie kolēģi, es aicinu nodot likumprojektu divām komisijām, sociālo un darba lietu komisijām, budžetu finanšu nodokļu komisijai, un kā atbildīgo komisiju noteikt budžetu un finanšu nodokļu komisiju, jo pamatos šai likumprojektā ir runa par finansēm. Es balstos uz satversmi.
Tā, tātad pirms mēs lemjam par nodošanu komisijā, mums ir jālem par to, vai deputāti piekrīt tam, kad tiek nodota atbildi. Tātad ir dažādi viedokļi un lēmums ir jāpieņem balsojot. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai mainītu atbildīgo komisiju likumprojektam sociālo traģēdijā cietušo glābšanas darbinieku. Dalības sociālās aizsardzības likuma no sociālās darba lietu komisijas uz budžetu finanšu un nodokļu komisiju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 33 atturas 17. Tātad šāds lēmums netiek atbalstīts. Tātad mums ir jābalso par to, lai šo likumprojektu kā atbildīgai nodot sociālo un darba lietu komisijai. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Elksniņu, Urbanoviču, Ādamsoņu, Kifarovu un citu iesniegto likumprojektu dot Zolotūdu saģēdījā cietušo un glābšanas darba dalībnieku sociālās aizsardzības likums nodot sociālo un darba lietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 8 atturas 40 likumprojekts komisijai nav nodots. Tātad, tā kā šis jautājums ir izskatīts, mēs varam pāriet pie nākamā, kā to nosaka ārkārtas sēde, jo sēdes sasaucēji bija lūguši izskatīt šo jautājumu līdz galam. Tātad nākamais jautājums ir tātad prezidija ziņojums par deputātu Elkstiņu Urbanoviču, Adamsoņu, Kifaro un citu iesniegto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā. Tātad Saeimas prezidijas ierosina deputātu Elkstiņu Urbanoviču, Adamsoņu, Kifaro un citu iesniegto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ivars Zariņš.
Ir lietas, kuras nepaliks, kādas ir bijušas, un ir lietas, kuras ir jāmaina. Būvniecības likums ir viena no tām. Jau pirmajās dienās pēc Zolitodas traģēdijas, pat pēc dziļākas izmeklēšanas, kļuva skaidrs, ka notikušais visdrīzāk ir nevis viena cilvēka kļūda, bet kļūdas un atbildības trūkums ir redzams viscaur. Kas norāda, ka tā nav tikai atsevišķa cilvēku vaina, ka tā ir arī sistēmas kļūda. Kas savukārt nozīmē, ka pat ja kāds demosenēs tiks atcelts vai ielikts cietumā, mēs tik un tā nebūsim pasargāti no šādas traģēdijas iespējamības nākotnē, jo agrāk vai vēlāk sistēma atkal novedīs pie tām pašām kļūdām. Un šo sistēmu nosaka likums, un tā ir mūsu likumdevēja atbildība panākt, lai likumus būvniecības procesu nodrošinātu tādu atbildības un kompetences sadalījumu, kā rezultātā visi šī procesa dalībnieki būtu spējīgi un darbotos tā, lai sabiedrībai tiktu nodrošināts nepieciešamais rezultāts. Tas ir efektīvā būvniecības procesā radītas būves, kas kalpotai droši un uzticami, neatkarīgi no tā, vai tā būtu ēka, vai ceļš, vai elektrības stabs. Un tas nav tik sarežģīti, kā tiek pasniegts. Vajadzīga tikai politiskā griba un gatavība nekalpot atsevišķu šauru interešu lobiem. Es saprotu, ka kādam tas var arī nebūt tik vienkārši, atceroties to attieksmi vasarā diskutējot par būvniecības likuma grozījumiem no šīs pašas tribīnes, ka tika norādīts, ka pārāk liberālais likuma regulējums var novest pie traģēdijām, kādas mēs esam redzējuši blakus valstīs. Tas priekš daudziem deputātiem diemžēl neskanēja kā arguments. Un arī tagad daudz nemaz to neklausās. Bet var jau būt, ka tas ir tāpēc, ka neviens no mums nevarēja iedomāties, ka patiesībā tā jau ir realitāte, un ar to nāksies saskarties pavisam drīz. Šo situāciju vajag un var mainīt. Un atslēga šīm izmaiņām ir atbildība un kompetence, kas jānodrošina caur būvniecības likuma grozījumiem. Tāpēc likumprojektā tiek piedāvāts sekojušas lietas. Atjaunot valsts būvinspekciju, neatkarīgu un kompetentu institūciju, kas būtu tiesīga veikt gan būvniecības procesu uzraudzību, gan arī būvvalžu darbības uzraudzību. Būsim realisti. Daudziem Latvijas pašvaldībām atšķirībā no Rīgas nebūs iespējams nodrošināt pašām nepieciešamo uzraudzības līmeni. Pat ja tās tam tiks uzliktas ar likumu, tāpēc šāda valsts institūcija ir nepieciešama. Likumprojektā tiek paredzēta obligāta būvekspertīze sabiedriski nozīmīgām būvēm un publiski lietojamai infrastruktūrai. Tāpat tiek paredzēts, ka būvniecības procesa kontrole būs jāveic vairākos būvniecības procesa posmos, lai nodrošinātos pret tā saucamajiem slēptajiem defektiem. Tiek paredzēts noteikt regulāru un stingrāku certificēšanas kārtību atbildīgiem būvspeciālistiem. Ieviest kvalifikācijas līmeņa prasības arī atkarībā no attiecīgās būves grupas, lai nodrošinātu speciālistu kvalifikāciju atbilstoši būves sarežģītībai un specifikai. Tāpat tās tiek pastiprināta būvniecības procesa dalībnieku atbildība. Tiek paredzēts, ka arī ģenerāli uzņēmējiem vajadzēs atbildēt par apakšu uzņēmēju veiktajiem darbiem un atbilstību normatīviem aktiem. Kā arī tiek precizēts, ka atbildība par būvprojekta risināšanu būs jāuzņemās ne tikai tam, kas to ir izstrādājis, bet arī atbildīgam ekspertam, kurš būs sniedzis pozitīvu atzinumu par būvprojektu. Kolēģi, es aicinu apzināties mūsu atbildību, ka tikai mēs varam izmainīt šo sistēmu un izveidot to tādu, lai tā nepieļautu šādas stratēģijas iespējamību turpmāk. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt šo iniciatīvu un sākt strādāt pie būvniecības likuma grozījumiem, nekavējoties. Esošajā situācijā gaidīt, kamēr to mūsu vietā sāks darīt demisionējusi valdība, būtu nožēlojami un nepieņemami. Un tas apliecināt, ka Saeima pati nav spējīga izpeņķerēties laukā no tai uzmestā komerciālo interešu lobija tīkla un šaurās politiskās intereses tā vērtē augstāk par sabiedrības interesēm. Mums ir jāuzņemās iniciatīvu, vēl jau vairāk tāpēc, ka valdībai ir milzīgs darba apjoms, kas ir veicams, lai jaunpieņemto būvniecības likumam izstrādāt nepieciešamās normas. Līdz tam brīdim, kad tas jau stājas spēkā, lai tas reāli varētu sākt darboties. Tā ir vesela rinda noteikumu, kas vēl ir jāizstrādā, un Dievs dot, lai viņiem tiktu ar to galā, jo izskatās, ka pašspēkiem viņi diez vai to spēs. Tāpēc es aicinu ķerties pie darba pašiem un ja demisionai sevi valdība tomēr būs spējīga sagatavot kādu priekšlikumu, ļoti labi, mēs būsim gatavi tos izskatīt un debatēt par tiem otrajā lasījumā. Un ja joprojām vajadzēs debatēt arī par to, kas ir svarīgāk, skaisti fiskālie cipari vai sabiedrības drošība, tad valsts būvinspekcijas atjaunošanu var īstenot arī fiskāli neitrālā veidā priekš valdības. Piemēram, ieviešot nodevu, kuru maksā būvuzņēmēji no savu biznesa, līdzīgi kā to dara bankas, lai nodrošinātu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbību. Šāda nodeva būtu ļoti niecīga salīdzinot ar viņu biznesa ieņēmumiem, un tā motivēt pašas būvuzņēmējus arī sekot līdzi, lai šī būvinspekcija strādātu efektīvāk. Tā kā, kolēģi, visu var atrisināt, vajadzīgi tikai griba. Ķeramies pie darba.
Paldies, Zemkungs. Pretpieteikusies runā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, pirms balsojam par šā likuma projektu nodošanu komisijai, es aprunājos ar atsevišķiem saviem koalīcijas partneriem. Un es jūs jautāju, kā jūs rīkosties? Un daži viņi atbildēja, ka laikam būšot jābalso, jo redziet, politiskā situācija mums liek to darīt. Taču, manuprāt, šajā situācijā, kad viens otrs runā par sirdsapziņu, bet būtībā par noziedzīgas nevērības piesekšanu, ir no vienas puses bīstami runāt pret šo likuma projektu. Taču man, Zariņa kungs, neskatoties uz jūsu kliekšanu, ir morāls tiesības runāt pret šo likuma projektu, jo sākot jau vismaz 10 gadu laikā es esmu norādījusi gan savā zinātniskajā darbībā uz šīm problēmām, gan arī šeit Saimā, sākot no tā brīža 2009. Gadā, kad tika likvidēta būvinspekcija. Un es uzskatu, ka tādā situācijā pašlaik jūs ar šo likuma projektu gribat grozīt vienu kroplīgu likumu, kurš stāsies spēkā nākošajā gada 1. Februārī ar tikpat kroplīgu grozījumu projektu. Un ciniski, manuprāt, kolēģi no opozīcijas ir taisīt politiku uz vēl neauglabātu cilvēku kauliem. Būtībā es uzskatu un ar pilnu pārliecību var teikt, ka šis likuma projekts ir domāts, lai novērstu uzmanību no Rīgas domes, amatpersonu noziedzīgas bezdarbības, par ko krimināla likumā ir paredzēta, ir paredzēta atbildība. Kāpēc? Tāpēc, ka šodien spēkā esošais būvniecības likums, vispārīgie būvnoteikumi, ministra kabineta noteikumi, kas nosaka pašvaldību būvinspekcijas statusu un vēl citi normatīvie akti paredz, ka pašreizējā situācijā jāatbild par visām šīm lietām un jākontrolē būvniecību pilsētā, kā teiks likumā nodrošinātu tās tiesiskumu, ir konkrētai pašvaldībai. Es papētīju, ka Rīgas pilsētas būvvaldēja 124 cilvēki nodarbināti un 20 no tiem ir strādā būvinspekcijā. Tātad, manuprāt, mēs nevaram arī žēloties par kapacitātes trūkumu. Ja runājam par būvniecības likumu, tad es šeit varētu minēt gan 7. Pantu, gan 30. Pantu, kur ir noteikta šī te kompetence. Bez tam, manuprāt, arī pašvaldība ir pārkāpusi atsevišķi amatpersonas būvniecības likumā noteikto to, ka būvvaldē vismaz vadītājiem ir jābūt personai ar augstāko izglītību būvniecībā. Šeit nevar būt vienalga kāds, piemēram, maģistratūra ar deju kursiem. Ja? Šeit ir jābūt konkrētiem speciālistiem. Un proti, šeit es parādīšu jums, kolēģi, jūs varat redzēt, kur tad ir tie lielie gara darbi. Proti 2009. Gadā, kad tika likvidēta būvniecība, pirms tam būvniecības likumā, šeit 29. Pantā bija norādīta valsts būvinspekcijas kompetence. Jūs esat paņēmuši režīmā copy-paste to pašu iestrādājuši, absolūti neanalizējot, ka šajā gadījumā rodas ļoti būtiskas pretrunas un faktiski pilnīgi pretēji tam, ko jūs teicāt, šeit nav norobežota kompetence, absolūti. Un par to, ka šī kompetence šeit nav norobežota, mēs varam redzēt arī pašlaik 18. Nu, likumā, kas stāsies spēkā, 18. Panta pirmajā daļā. Jo šajā gadījumā kādu iemeslu dēļ šī būvju inspekcija tika likvidēta. No vienas puses tas bija gan krīzes izsaukta situācija, bet no otras puses tas, kā ir parādīts arī iesniedzot grozījumus no valdības puses, ka šajā gadījumā būvniecības likums precīzi nenodala pašvaldību un valsts institūciju uzraudzības un kontrolas funkcijas. Un gala rezultātā patiešām ir izveidojusies situācija, ka valsts un pašvaldību būvinspektoriem piešķirtā kompetences būvniecības procesa kontrolē ir līdzīga tādējādi, ka vienu un to pašu jomu uzrauga gan pašvaldības, gan valsts būvinspekcijas amatpersonas. Un līdz ar to tiesu prakse liecina, ka pat ir bijuši pretēji spriedumi. Vienā gadījumā, piemēram, būvprojektu apsako pašvaldības inspektors, otrā gadījumā to dara valsts būvinspekcijas inspektors. Un līdz ar to tas, manuprāt, ir nesaprātīgi, ka risinājumi ir dažādi. Vai es drīkstu vēl divas minūtes? Tālāk, manuprāt, Rīgas domē un jebkurai pašvaldībai ir jāņem vērā, bija arī tajā laikā, kad tika pieņemti grozījumi būvniecības likumā 2009. Gadā, arī anotācijā teiktais. Un anotācijā ir teikts, ka, citēju, likvidējot valsts būvinspekciju, tiešo būvniecības kontroli nodrošinās pašvaldības saskaņā ar likumu par pašvaldībām 15. Panta 14. Punktu. Tātad ne tikai spēkā esošais likums, bet arī šie te grozījumi, likvidējot valsts būvinspekciju, arī paredzēja, ka šī funkcija tiek nodota pašvaldību būvinspekcijām. Es šeit varētu runāt vēl daudz par citām lietām, bet tas acīm redzot, ja jūs atbalstīsiet un šis likuma projekts tiks skatīts komisijā un tiks skatīts vēl bez tam arī pirmajā lasījumā, tad es par to runāšu, arī par šo nesamērīgo spiedienu no būvuzņēmēju puses, no atsevišķu ārvalstu investoru puses, kuriem deputātiem ar mazāku pieredzi, kur nebija spējīgi noturēties visai šai lietai pretim. Es aicinu neatbalstīt šo likuma projektu un ņemot vērā to, ka šī problēma nav zaudējusi aktualitāti jau pirms 20 gadiem, kas tika izskatīta speciālā literatūrā, es uzdrošināšos Elksniņa kungam uzdāvināt savu pētījumu, kas tika publicēts arī ārvalstu žurnālos tieši par būvniecības kontroli šajā jomā.
Paldies! Tātad viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Elksniņa Urbanoviča, Adamsoņa, Kiforova un citu iesniegto likuma projektu grozījumu būvniecības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 32, atturas 6 likumprojekts komisijai nodots. Tā kā ir prasīts šodien izskatīt šo jautājumu līdz galam, nav šobrīd nekādas juridiskas procedūras un nav nekāda lūguma, ko darīt tālāk. Tātad sēdi, šo ārkārtas sēdi nevar slēgt, kamēr jautājumi nav izskatīti. Es izsludinu tehnisku pārtraukumu uz 10 minūtēm, lai likuma projekta iesniedzēji un sēdi sasaucēji varētu izlemt, kā rīkoties saskaņā ar kārtības roli. Tātad pārtraukums līdz 14.40.